Slyšíme se, tady David. Je pátek a je tady podcast Slyšíme se s Davidem Vaníčkem. Já vás moc vítám. Hned na úvod vám chci říct, že pokud uslyšíte šustění, proletění letadla, zpěv ptáků nebo cokoliv jiného, tak vás to neklame. Já tenhle ten podcast dneska natáčím během svojí rekondiční procházky v lese, protože mě tenhle týden skolila nějaká rýmička a víte, že muži a rýma to prostě nejde dohromady a padá svět a jedou záchranky a parašutisti vyskakují nad domem a poskytují první pomoc a tak dále, tak to postihlo i mě. A dneska dopoledne jsem se staral o děti, Michal pracoval, teď jsme se to prohodili a já jsem teda vyrazil si odpočinout do lesa na procházku a bloumám tady teda staroboleslavským lesem a při té příležitosti jsem si říkal, že si připnu mikrofon na klopu a splním svoji podcastovou povinnost, protože nechci zklamat ty z vás, kteří mají Slyšíme se rádi a čekají na něj každý pátek, tak jsem vás nechtěl nechat úplně na holičkách i za cenu toho, že ta kvalita zvuku dneska nebude tak dokonalá, tak třeba to budu mít zase jako jinou atmosféru. Jsem natáčel podcast jednou na terase našeho domu v noci za zvuku cvrčků, tak teď tady máte podzim a já vám tady takhle zašustím, tady máte listí, je krásně žlutý a hnědý částečně, je to paráda, má to svoje kouzlo, má to svoji romantiku a teď jsem se málem vypíchnul větví oko. No a taky bystřejší uši uslyší, že můj hlas není úplně ve standardní kvalitě. Je to proto, že mám teda tu rýmu, takže se omlouvám, pokud někdo nemáte tenhle tón hlasu rýmovej rád, tak to budete muset dneska se mnou nějak přetrpět. Já jsem se dneska rozhodl, že budu věnovat prostor tématu, o kterém jsem dlouho přemýšlel, jestli vůbec chci otevírat. A nakonec jsem si říkal, že do něj půjdu, že už je to přece jenom pár měsíců, už je to skoro půl roku, co jsem opustil na profesionální úrovni média, kdy jsem odešel z Blesku z pozice vedoucího zpravodajství online zpravodajství a přestal jsem dělat rozhovory s Milošem Zemanem a tak dále a tak dále. A je možná čas na odhalení nějakého zákulisí. Mám k tomu i nějaký samozřejmě aktuální důvod. Ještě předtím, než se k tomu dostanu, tak bych chtěl uvést na pravou míru nebo vám vysvětlit, proč minulý týden nevyšla tahle stá epizoda, ale proč jsme vydávali rozhovor s Honzou Musilem, který teda byl hodně poslouchaný, takže vám za to moc krát děkuju a líbil se vám. Ale Honza Musil byl kmotrem knížky Dva tátové a zvědavá holka, kterou jsme vydali před týdnem a ten pátek dávalo logiku vydat tedy rozhovor s Honzou jakožto kmotrem té knihy a přeskočili jsme teda jednu epizodu, na kterou přichází čas dneska. Takže jdeme na to. Já jsem v masových médiích pracoval 15 let. Pohyboval jsem se hodně na Nově, pak jsem byl nějaký krátký čas na Primě a potom v redakci Blesku, kde jsem měl na starosti vlastně online zpravodajství, tu serióznější část jako politiku, domácí zprávy, spotřební záležitosti, politické diskuze, rozhovory s politikama a s lidma z odborné společnosti, ne s celebritama. A potkal jsem řadu politiků v zákulisí tak, jak je kamery neukazujou. Viděl jsem spoustu věcí, které se ani nikdy nesmí dostat ven, protože jsou takzvaně off record a jsou třeba součástí nějakého zákulisního podhoubí, který mezi novinářema a politikama funguje. Čas od času něco z toho ukáže, třeba pořad Nory Fridrichový na ČT1 168 hodin. Je to vždycky takový diskutabilní, jestli ukazovat třeba to, jak se domluvají rozhovory, to, jak u toho ti politici s novinářema vtipkujou nebo nevtipkujou, jestli to je správně, protože třeba si pamatuju jeden přešlap, který mě i z profesního hlediska přišel jako podpásovka, a to byla Michaela Marksová, ministryně sociálních věcí, práce a sociálních věcí z ČSSD, která vlastně, ona je taková trošku jako vulgárnější normálně, taková jako by lidová, což se o ní ví, všichni ty novináři to věděli, ale samozřejmě se snaží veřejně vystupovat slušně, protože to je ministryně. No a před tou kamerou řekla něco vulgárního, oni tam pustili. Přestože to nebyl rozhovor, to, co tam odvysílali, bylo to takzvaně před rozhovorem a nemělo to vůbec opustit tu kameru. Ale tak jako dobře, mířila na ní kamera, měla u pusy mikrofon, mohla se dávat pozor, ale já třeba na mediálních školeních říkám, že tohle je opravdu podpásovka, protože co se děje off record, před záznamem se nemá pouštět a je to vysloveně gentlemanská dohoda mezi redaktorem a politikem. Nicméně pak jsou rozhovory s těma politikama, který vedete už s vědomím toho, že jste novinář a ptáte se, jak se mají a co dělali a proč tohle udělali a proč tohle neudělali. A už ten small talk, který můžete s těma politikama vést, vám naznačuje, jaký doopravdy jsou. Protože jako za mě politici jsou úplně ukázkovější divadelníci, kteří vůbec jako na světě existují. Ani herci se nepřetvařují v některých rolích tak moc jako politici. Zažil jsem nesčetněkrát to, že probíhala nějaká politická debata. Přišli nám do studia dva politici. Jeden byl zastánce toho tématu, druhý byl silný odpůrce, až jako radikálnější třeba. A začali se před kamerama hádat a křičeli na sebe a uráželi se. A jakmile ten přenos skončil, tak šli a podali si ruku a řekli si, tyjo, to bylo dobrý, viď? A vy tam tak jako stojíte a koukáte na ně a říkáte si, tak si dělají srandu? Tak jako takhle tahají za nohavici ty svoje voliče, jakože teda teď jsem byl ostrý, teď jsem mu to nandál a teď jsem mu to naložil a ten druhý si říká, a já jsem se jako drsně zastával toho svýho tématu. A pak ve finále jsou schopní spolu jít na pivo. Já jsem jednou strašně moc naštval Miroslava Kalouska, protože když byla v Praze demonstrace odborářských svazů a zablokovali celou Prahu, tak Kalousek byl vlastně ten protipol, odboráři proti vládě, proti ministerstvu financí, on byl tehdy ministr financí a samozřejmě se mu vysmívali ty protestanti, nosili ty obrázky s přeškrtnutým Kalouskem a tak dále a tak dále. A já jsem tenkrát o tom točil reportáž pro Novu a měl jsem s sebou štáb a nechtěl jsem úplně jakoby mainstreamově skončit jenom tím, kde všichni, že skončila demonstrace, došlo se na Václavák, tam se něco řeklo, zhasnou se kamery a konec. A nutil jsem ten můj štáb, aby jsme vlastně šli dál a aby jsme třeba jakoby sledovali další kroky ministra Kalouska, co bude dělat potom, kam povedou jeho první kroky po té demonstraci. Zajímalo mě to i z lidského hlediska, kdyby to samozřejmě udělal něco ryze soukromýho, kdyby šel někam, já nevím, na večeři s nějakou partnerkou, tak to neodvysílám, protože do toho jako nikomu nic není. Ale on tenkrát se prostě zbalil a šel do kavárny v Národním muzeu v té nové budově si sednout na pivo s tím hlavním šéfem odborářů. A tam tak jako spolu seděli a povídali si mezi čtyřma očima, jo. Samozřejmě neřekli potom co, ale celý den na sebe prostě mediálně tyhle si dvě strany štěkali, že spolu nemají společnou řeč a tak dále a pak spolu šli jako na pivo. Jo, takže to vlastně jako naznačuje, že spousta těch politiků spolu může mluvit, můžou se spolu sednout k jednomu stolu, můžou se o tom tématu logicky promluvit, když budou chtít, ale ono to je vlastně pro ně mediálně výhodnější válčit, jak před zraky voličů, protože to vypadá líp a ti voliči tomu jako víc věří, že to je ta politika tak jako těžká práce. No a stejný divadelní problém mám s Milošem Zemanem. Přestože jsem se jako leta bránil tomu, abych se vůbec jako vyjadřoval k prezidentovi republiky, protože jsem jako novinář vždycky ctil to, že nemám hodnotit politiku a nemám vyjadřovat svoje politické názory, pokud jsem součástí toho systému a jako novináři jste součástí politického systému, protože na vás záleží, jak tu zprávu zpracujete, jestli dáte prostor všem stranám a kolik prostoru jim dáte. A strašně moc to záleží, aby ta zpráva byla vyvážená, musíte být neutrální a musíte se umět povznést nad všechny sympatie i antisympatie antipatie, který vedete k těm jednotlivým politikům. No, takže se stalo to, že já samozřejmě jsem nebyl volič Miloše Zemana, ale musel jsem to umět potlačit. Musel jsem umět potlačit i veškeré osobní věci, které ve mně vzbuzovaly jakoby nějaký protest proti tomu prezidentovi, protože jsem byl jako novinář, jsem byl velvyslanec všech čtenářů, i jeho voličů, i jeho nevoličů, a musel jsem být fair, protože by jinak ta moje práce stála za prd a nebyl bych profík. Takže když jsem potom odvysílal těch pár rozhovorů se Zemanem, tak jsem dostával vlastně i hejty z 50% a z 50% jako i hejty z druhé strany, takže ta polovina říkala, no jo, ty jsi Zemanovec, ty hájíš vlastně zájmy a názory hradu, to je znát z těch otázek a z těchhle a z těchhle a z těchhle, a teď tam byl přesně ten výčet. A druhá část zase reagovala úplně opačně, jakože no jo, ty jsi typický pražský kavárník a to je vidět, že jaký máš názory, a to je znát z těch a z těch otázek. Takže když přicházely ty sprchy vlastně z obou stran, tak jsem si vždycky říkal, OK, tak asi to bylo dobrý, když dostávám nakládačku z obou stran, tak jsem zůstal neutrální, protože jsem naštval oba tábory, a tak by to vlastně jako mělo být, že by nikdo neměl mít pocit, že jsem byl jenom vysloveně na jedné straně. A kdyby přišlo 100 názorů, jenom že jsem byl pražská kavárna v úvozovkách, anebo 100 názorů, že jsem byl jenom jakoby naladěnej na politiku hradu a žádný protipol, tak by to bylo hodně podezřelý a musel bych se zamyslet nad tím, jestli tu svoji práci dělám správně. Ale pak jsou osobní věci, ke kterým já jsem se v těch rozhovorech nikdy nechtěl dostat a odmítal jsem je zařazovat do scénáře, protože se mě osobně týkaly a nemohl bych být nezávislý. Týkalo se to především tématiky stejnopohlavních rodin, tématiky Prague Pride, tématiky práv homosexuálů a tak dále a tak dále. Ta debata by s tím politikem z mé strany nebyla fér, protože já už v tu chvíli, kdy jsem ty rozhovory začal dělat, tak jsem byl táta dvou holčiček v registrovaném partnerství, narodili se náhradním mateřstvím, řešíme do dneška nějaký jakoby právní vákuum u některých věcí, které by se mohly změnit a tak dále. A nepřišlo mi správný, abych já prezidentovi v tomhle tom oponoval, protože by to v tu chvíli byl duel a já bych nemohl být nezávislý. Já vlastně nemám jediný problém s touhle tématikou a jediný pochybnosti na tou tématikou a správně bych jako novinář měl hledat vlastně pro i proti na všech těch věcech. Tak by to bylo správný při tom rozhovoru, ale to jsem nemohl dopustit, že bych to neuměl. Logicky bych se nemohl s prezidentem republiky bavit neutrálně o tématu, o kterém jsem 100% přesvědčený, že by mělo být řešený jinak. A tak když moje kolegyně, která teď ty rozhovory se Zemanem po mně převzala, Vera Renovica, občas chtěla tam tohle téma dát, tak já jsem říkal, ne, to tam nedáme, já se s ním o tom bavit veřejně nemůžu, protože bych okamžitě byl nařčený, že to dělám nevyváženě a byla by to pravda. Takže jsme tam nikdy nedali. A to neznamená, že jsme se o tom se Zemanem nikdy nebavili, protože vždycky před tím rozhovorem bylo vždycky pár minut, když přišel, tak než začala znělka toho živého přenosu, tak jsme měli pár minut času prohodit nějakých pár společenských frází. A jednou se mě zeptal, co budu dělat o víkendu, až ten rozhovor skončí. A já jsem mu říkal, že pojedu se svým partnerem a se svýma dětma, nevím, někam na chatu. A on říká, vy máte partnera a děti. A říkám, no, dvojčata, holčičky, a narodili se nám formou náhradního mateřství, a jsem to jako začal vyprávět. A on tenkrát se tak jako podíval a celkem střízlivě a uvědoměle prohlásil, a vidíte to. A tohle to je třeba věc, která je mně úplně jedno. Je mně úplně jedno, kdo s kým žije a kdo má koho rád. A já jsem tak jako koukal a říkal jsem si, no tak fajn, tak to je dobře, tak to má být, jo, to by jako vlastně asi mělo být každému jedno, protože co je každému do soukromí, výhradního soukromí jednotlivých rodin, jak žijou a co dělají, tak pokud nedělají nic protizákonného, co se nedotýká dalších rodin, tak by to tak správně mělo každému být jedno a takhle neutrálně by k tomu i politici měli přistupovat a neměli by si přiukrádávat to právo, že budou rozhodovat o lásce druhých lidí. Takže jsem mu řekl, no tak to jsem rád, pane prezidente, já jsem ostatně i v předchozích jako letech četl vaše výroky a on vlastně nikdy nebyl vysloveně proti. Vždycky to řekl tak jako zaobaleně, aby nenaštval ty svoje homofobní voliče a zároveň to řekl tak, aby nenaštval úplně gay komunitu. Nikdy nebyl tvrdě proti. No ale v posledních letech, posledních 2 letech se asi něco stalo a začal ty svoje názory ale úplně, úplně otáčet. A teď to teda dostalo definitivní tečku, která mě i rozhodla k tomu, která mě i dovedla k natočení tohohle podcastu při téhle procházce lesem. Trošku už funím, co? A že vlastně Zeman chtěl dát státní vyznamenání Monsignorovi, jak se ten člověk jmenuje, já jsem zapomněl jeho jméno, ale určitě budete vědět, o kom mluvím. Tomu církevnímu hodnostářovi, který v katedrále svatého Víta přikázání hovořil o tom, že se homosexuálové stanou nadřazenou třídou a že budou posílat nižší heterosexuální lidi do koncentračních táborů. No prostě úplnej úlet projev, jak kdyby ho psal Adolf Hitler, prostě hadr. Takže tenhle člověk to tam tak jako napálil, ale tak co čekat od některých hodnostářů církevních, já nemám přehnaný očekávání, asi to mají nějak vyvažovat, tak ať to vyvažujou, ale bylo by fér, kdyby nelhali a ne svým věřícím v kostelích neříkali dezinformace. Ale tak dobře, je to nějaký názor, ten člověk zneužil svoji moc pro to, aby lhal v kostele, tak snad si to užil. Je to jeho věc, ale to, aby ho za to potom ocenil prezident republiky, protože ten celý projev byl o Istanbulské úmluvě a prezident republiky ho chtěl ocenit údajně za to, že teda měl odvahu to takhle zhodnotit. Tak to mi přišlo jako brutálně ujetý a tím by vlastně Zeman stvrdil a tím, že mu chtěl dát to státní vyznamenání, tak stvrdil, že s ním vlastně souhlasí. A to z toho vlastně čiší to moje velké překvapení, protože tím pádem se z Miloše Zemana v mých očích stává tak trošku homofob, i protože přejímá různý ty šeptandy ze svého okolí. Já nechci říkat nic o jeho zdraví, nechci říkat nic o jeho mentální kondici, ale mám pocit, že trošku slábne ta mentální kondice a mám pocit, že toho využívají jeho našeptávači z jeho okolí a podsouvají mu informace, které on sám by při zdraví mysli dokázal přechroupat a teď už je možná jenom papouškuje. To je můj osobní názor. Pramenící z toho, co se kolem teď něj děje právě v otázkách LGBT komunity, protože začíná být v těch soudech celkem negativní, hodně negativní a tvrdý. Takže to vám chci jenom říct, že takový je Miloš Zeman teď mediálně a přitom, když jsem se s ním ještě před 2 měsíci, no to ne, to nebylo 2 měsíce, pardon, 2 roky zpátky, bavil o tomhle tématu, tak mi do očí řekl, že tohle je téma, se kterým on osobně vůbec nemá problém. A pak najednou buch buch a začne tam házet takovýhle perličky. Přitom je docela paradoxní, že zrovna Pražský hrad není úplně no-gay zóna, tam pracuje hodně homosexuálů a není to žádný veřejný tajemství, že i někteří nejbližší spolupracovníci Miloše Zemana jsou gay, ale to taky neznamená, že by museli držet v úzovkách takzvaně basu s komunitou, že ono to zrovna v této komunitě je takový pofidérní, že je spousta odmítačů všeho, spousta kritiků všeho a když se nám narodily holky, tak nám naši kamarádi, kteří taky měli děti narozený formou náhradního mateřství, říkali, že možná budeme překvapení, ale možná nejvíc jakoby hejtu nebo kritiky schytáme z uvnitř komunity. A ono to tak skutečně bylo, že jsem měl pocit jeden čas, že vlastně to, že jsme si založili rodinu, vadí víc gayům než heterosexuálům. Je to úplně bizarní, ale tak to jednu chvíli opravdu bylo. A tohle jenom potvrzuje, že i očividně hradní gayové mají potřebu zasívat semínka nenávisti a vytvářet takovýhle rozdíly. Ale já si vždycky jako říkám, že karma je zdarma, všechno se nám jednou vrátí i s úrokama, takže každý ať zasévá, jak potřebuje. Myslím si, že na každýho z nás jednou dojde za všechny chyby, ať už vědomí nebo nevědomí, které jsme kdy udělali, za všechno, kdy jsme někomu ublížili. Každý z nás má na kontě občas něco, co udělal v minulosti a stydí se za to a trápí ho to, ale dělat to v takovéhle míře z tak vlivných míst je prostě sráčství, to musím tak jako říct. No a tím bych chtěl vám říct, že vlastně jestli máte svého oblíbeného politika, jestli ho posloucháte v politických debatách, jestli ho obdivujete za to, jak je tvrdý, jak je neoblomný, jak si tohle myslí, tam to myslí, že má v tom jasný názory, tak bych vám doporučoval, než půjdete a hodíte mu do urny svůj hlas, zkuste využít nějakou možnost osobního setkání a zkuste se s těma lidma poznat osobně. Zkuste se s nimi promluvit, zkuste je odhalit, jaký doopravdy jsou, protože ty kamery jsou namířený vždycky jenom v určitý čas, na určitý tváře. Spousta toho bublá v zákulisí. Do dneška prosakují na veřejnost věci, které z úst pouštějí různý idioti z SPD, z té strany, která vlastně účelně jako marketingovou aktivitu vytváří strach v české společnosti a dělá to jenom pro prachy, ne pro politiku, tak tam taky vlastně, kdyby nebylo svědectví ze zákulisí poslanecké sněmovny, tak jejich voliči taky asi nebudou, když jejich voliči asi jo, ale tak nebudou asi vědět, že ten jejich bývalý tajemník, pan Stáník, vykřikoval ve sněmovně, že je potřeba postřílet všechny židy a homosexuály. A to jsou ty zákulisní věci, které se jako ven nemají dostat a někdy je žádoucí, společensky potřebný je ventilovat, aby lidi věděli, jak tí politici jsou. A někdy, když jsou to markantnosti, jako třeba to, že Míša Marksová ministryně je sprostá, což všichni stejně víme, tak to si myslím, že jako není společensky důležitý, aby to věděli voliči, protože jestli někdo řekne slovo prdel, nebo neřekne, tak to moc nerozhoduje o tom, jak schválí nebo neschválí zákon a jak o něm bude přemýšlet. Mnohem důležitější je vědět, jak ty lidi v politice opravdu přemýšlejí nad důležitýma tématama. A občas probíhají nějaké jako setkání nad pivem, setkání s voličema. Taky vím, že na to nechodí moc lidí, že většinou ty politici někam jedou, sednou si někam do hospody, přijde tam třeba 10-15 lidí, což jsou většinou příznivci strany. Nikdy tam nepřijde žádný jako silný odpůrce a když, tak jsou to takový ty křiklouni z ulice, kteří stejně nechtějí diskutovat, ale jenom křičet. A teď jsem zaznamenal i na Facebooku Markéty Adamový, Pekarový, Stop 09, že jezdí za voličema po republice. Tak pokud vlastně máte jakýkoliv pochybnosti předtím, než půjdete k volbám, tak já jsem v lese a jde proti mě auto, prosím vás. No tak já nevím, co tady dělá. Takže pokud máte nějaké pochybnosti o svém politikovi a chtěli byste si zjistit víc informací o tom, jací doopravdy jsou, doporučuji vždycky osobní setkání a je to lepší si asi z těch lidí načerpat nějakou osobní emoci. Nevím, jestli to dává smysl, co jsem chtěl dneska říct. Vlastně jsem to natočil spíš takový jako reakční povídání na to, že ne všechno je tak, jak vypadá mediálně v politice, což je teda ukázka Miloše Zemana. Ono i to jeho oblíbený nenávidění novinářů a takový to, jako že všichni novináři jsou idioti a tak dále, tak i to je taková mediální zástěrka, protože on vlastně ve finále v zákulisí ke mně jako k novináři byl slušnej vždycky a spíš ty věci říkal tak jako v nadsázce a měl rád, když v tom rozhovoru probíhala nějaká kontroverze, že ho to naplňovalo, že to je kontroverzní. Takže to taky dělá vlastně jako na schvál, aby to vypadalo, ale až tak tvrdý ranař jako není, jak to mediálně vypadá. Mediálně vypadá všechno trošku jinak, než je doopravdy. Tak teďko nade mnou proletělo letadlo, to jste taky mohli slyšet, sluníčko už zapadá pomalu a to je 15 hodin a 20 minut. Já už mám za sebou nějakých 20 minut povídání, takže to je akorát stopáž dnešního podcastu. Děkuju, že jste vydrželi to funění během té chůze, děkuju, že jste vydrželi to šustění tady tím listím pod mýma nohama. Ale tamhle hříbek krásný. A děkuju, že tolerujete tyhle zhoršený zvukové podmínky dnešního podcastu. Slyšíme se a budu se těšit zase za týden. To vyjde opět epizoda rozhovorová, bude to Slyšíme se spolu. Tentokrát bude hostem Petr Krejčí. Petr Krejčí je můj kamarád a je to, já říkám pracovně, svatební DJ. On se tomu trošku brání se i označení bavič, ale je to kluk, který se částečně živí tím, že jezdí po svatbách a společenských akcích a baví lidi. A my se budeme bavit hodinu o tom, jestli to je taková sranda, anebo ne. tak doufám, že se těšíte. Uslyšíme se za týden a dejte mi určitě na Instagramu Davanicek vědět, jestli se slyšíme a co si myslíte o dnešním tématu. Budu se těšit, mějte se hezky. Ahoj.